Geple yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Farabdaky mektep binasında dören yangın öçürlen wagty yangın söndürjilerin biri yaralandy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna Livap welaýatynyň Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasında bolan yangynyň käbir jekmejeklerini anyklaşdyrmak başartdy. Onuň maglumatlaryna görä yangynyň netijesinde binanyň köp bölegi weýran boldy. Yangynyň dören ýeriniň ýylydyş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otagynyň 2 gödökçüsine garşy gelensizlik boýunça jinayet işi gozuldy. Şeýlede Odalan mektebin okuwçylarynyň Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýandygy we mualimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna ýa berilip bilinjekdigi habar berilýär. Adatlyň Lewap welaýatyna habarçysy Farab etrawyndaky çeşmelerine salgylanyp, ýanynyň 11-nji dekabrda ýary giýje başlandygyny aýtdy. Ýanyny 4 saat geçen soň 12-nji dekabrda ýerden söndürmek başartdy. Ýanyn öçürlende ýanyn söndürjilerden biri yaralandy. Habarçymyzyň çeşmesi ýanynyň mektebin kate nasında yağını yıladış üçün bu qadanlarının yerleşen otogunda qadın sızmağı neticesinde başlanındığını aytdı. Deslapkı maglumatlara görə 11-nji dekabrda şenbe günü Katelina qad aktırmak besedildi ve yıladış qadanı öçürüldü. Yönü şenbe günü bolan son Katelina'da gözökçü işgərlərin hiç veri yoktu ve qad klapanı açık qaldı. Bir neçə saatdan son qad qaytadan aktırılıp başlandı ve onun sızmağı neticesinde yanığın dörüdü. Katelina'da benzin elektrik generatoru ve elektrik nasosu vardı. Olurdaki benzin odalıp yangının çalt yayramağına sebep buldu deyip çeşme aittı. Onun sözlerine göre yangın bilen bağlı cinayet işi kozuldu ve mektebin katelinisinin iki işgari tutsuk edildi. Olur gelengsizlikte ayıplanyar. Çeşme yangının neticesinde mektep binasının ağla ve bölüğünün veyran bolunduğunu hem aydiyar. Mektebin üçeği dolu yandı ve sınıf otolarının köpüsüne ziyan yetti. Bunun bilen bağlılıkta mektebin okuçları Farab şäherindäki beýleki mekteplere paýlanýar we mualimleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna ýa berilip bilinjekdigi habar berilýär. Mektep binasy weýran boldy. Ol ýerde okuw prosesini dowam etdirmek mümkin däl. Siýşenbe gününden başlap 1-nji mektebiň okuwçylaryny wagtlaýınça beýleki mekteplere paýlaýarlar. Bular 2-nji we 3-nji orta mekteplere. Mektep binasy dikeldilen döwürde mualimleri tölegsiz zähmet ruhsatyna ýa bermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Biz onlarça molim ve mektep işleri varada gurrun edilendiğini bellemelidirs deyip çeşme nıhtadı. Bu vaka varada 12. dekabrda Türkmen News neşri hem havar verdi. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp yerli hakimiyetlerin 14. dekabra çenli mektep okuçları uzoldulan dinç günlerinden kaydıp geliyençe yanının neticelerini yok etmeye sinanşandığını yazıyar. Türkmenistan'da bu yıl bir taraflık günü yekşen ve gününe kavat gelen için 13. dekabr duşen ve günü iş günü del deyilip ıglan edildi deyip neşir anıklaştırıyar. Farab'ın mektebinde dören yangın varada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olur sosyal ulumlarda Farab şehrindeki 1-nji orta mektebin binası da aydılayan cayın o dalyandığını görközeyen videonu çap ettiler. Sonku bir neç ayın devamında Türkmenistan'da yangınlar varada haberler iyidi giderli peyda oluyar. Türkmenistan'ın devlet haber verişleri işteleri yurtta bolyan helakçilikler varada hiç açan haber vermeyerler.